tanınmışlar.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar Aşura günü qeyd eləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəm qazından zəhərlənmə hallarının artması ilə əlaqədar xəbərdarlıq yayıb. Türkiyə hərbçiləri İraqın şimalında apardığı əməliyyatın nəticələrini açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar Aşura günü qeyd edilir. Aşura ilə əlaqədar məscidlərdə qan xəstəliklərindən əsasən də talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün qan vermə kampaniyası keçirilir. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 1000-ə yaxın talasemiyalı uşaq var. Onlar üçün tələb olunan qanın bir hissəsi isə məhz Aşura günü toplanır. Şiə müsəlmanları Aşuranı Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin qətli yetirildiyi gün kimi yad edir. Naxçıvanda isə nəinki az yaşlıların, o cümlədən tələbə, idarə və təşkilatların işçilərinin Aşura günü məscidlərə getməsi məhdudlaşdırılıb. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yanvarın 19-u şənbə günü, yəni əsr idarə və təşkilatlarda eləcə də orta və ali təhsil məsələlərində iştirakın olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iş və dərs günü elan edilib. Buna səbəb Məhərrəmli ayının Aşura günü olmasıdır. İşçilərə, tələbələrə və şagirdlərə tapşırılıb ki, göstərişə əməl edilməsə, yəni dinli mərasimlərə gedən şəxslər cəzalandırılacaq. Məcbur qalan Muxtar Respublika əhalisi 15-20 dərəcə şaxtaya baxmayaraq, istirahət günləri də işə və ya dərsə getmək məcbur olublar. Hətta ibtidai sinif şagirdlərinin belə məcburi məktəblərə çağırılması və məktəblərdə saxlanılması valideynlərin narazılığına səbəb olsa da, problemlərlə üzləşməmək üçün valideynlər uşaqlarının çantalarına yemək içmək yığıb məcburi məktəbə yola salmalı olublar.
İbtidai sinifçi 4-cü sinifdə oxuyur qızım. Amma məktəbə getməməyin dərdindən uşaqlara deyiblər ki, 4-cü sinifdə göy məktəbdə olmalıdırlar. Ona görə bu 4-cü sinifin uşağı məktəbə nəyə getməlidir ki, məcbur da uşaqları məktəbdə otuzurlar, açsız.
Dindarlar Muxtar Respublikada belə bir addımın atılmasına etiraz etdiklərini bildirirlər. Hacı Əsgərin sözlərinə görə, istənilən qadağalara baxmayaraq dini mərasimlərdə iştirak etmək istəyənlər onsuz da məscidlərə gedirlər. Məhərrəmli ayının Təsvira və Aşura günlərində Muxtar Respublikada məcburi iş gününün elan edilməsi artıq bir neçə ildir ki, qüvvədədir.
Məlahət Nəsibova Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəm qazından zəhərlənmə hallarının artması ilə əlaqədar xəbərdarlıq yayıb. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, son vaxtlar Respublika əhalisi arasında dəm qazından zəhərlənmə və ölüm halları çoxalıb. Nazirliyin apardığı araşdırmalar göstərir ki, dəm qazından zəhərlənmələrə qazla işləyən standartlara uyğun olmayan qızdırıcı cihazlardan istifadə olunması, bəzən isə vətəndaşların belə hallar laqeyd yanaşması, texniki qaydalara əməl etməməsi səbəb olur. Bütün bunları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara tövsiyə edir ki, standartlara uyğun olmayan qazla işləyən qızdırıcı cihazlardan istifadə etməsin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Bugün Kərkükdə Aşura mərasiminin keçirdiyi yerdə partlayış baş verib, 2 nəfər ölüb. Hadisə dindarların Aşura ilə bağlı yürüyüşü zamanı baş verib. Ölkənin cənubunda Bəsrə və Ən-Nəsiriyyə şəhərlərində isə komendant saatı elan olub. Onlarla ekstremistin saxlanıldığı bildirilir. Dünənsə İraqda polislə silahlı Şiə qruplaşmasının üzvləri arasındakı qarşı durmada 50-dən çox adamın öldüyü, onlarla adamın yaralandığı bildirilir. Türkiyə hərbçiləri 4 gün öncə İraqın şimalında apardığı əməliyyatın nəticələrini açıqlayıb. Məlumatda deyilir ki, Türk Hava Qüvvələri Kürd yaraqlarının 60-dan çox obyektini darmadağın eləyib. Ötən ay isə Türk Hava Qüvvələri Şimali İraqda 200-ə yaxın yaraqlını məhv eləyib. Türk hərbçiləri deyir ki, həmin bölgədə hələ də 3500-ə yaxın yaraqlı qalmaqdadır. Oktyabrda Türkiyə parlamenti Şimali İraqda əməliyyat keçirməyə icazə verib. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqları İraqın şimalından istifadə edib ona hücum eləyir. 20 yanvar hadisələrinin 18-ci il dönümü ilə əlaqədar Teleradio İstehsalat Birliyi Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də yayımını yanvarın 20-si səhər saat 8-dən axşam 24-də kimi dayandıracaq. Azadlıq Radiosuna səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1296 tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Həmçinin internetdən azadlıqradiosu.az saytından da efirimizə qulaq asa biləcəksiniz. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şəfirdə sizinlə mən Ötəziyə və işdən sonra proqramı. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əli bəy, əvvəl bu seçki ilidir, siyasi ildir, 2008-ci il və bir müddət əvvəl təmsil etdiyiniz Azadlıq bloku seçkiləri boykot ideyası ətrafında danışırdı. Son günlər isə əksinə bu boykot ideyasını boykot etməkdən söhbət gedir, seçkilərdə iştirak etməkdən. Yəni hardasa ümid, üfüqdə ümid görünür, yoxsa necə? Yəni, və niyə əvvəl belə yarandı, sonra yenidən qayıdırsınız seçki ideyasına?
Çox sağ olun bu sual üçün. Əlbəttə ki, bu il bütövlükdə Azərbaycan üçün prezident seçkiləri ən önəmli siyasi hadisə olacaq. Azadlıq bloku bu hadisəyə öz münasibətini hələ bir il bundan qabaq müəyyənləşdirib. Və bizim bu mövqeyimizdə bir dəyişiklik yoxdur. Açığı dəyişiklik bilirsiniz nədə baş verir? Jurnalistlərin bizim mövqeyimizə yanaşmasında.
Aha.
Çünki bizim mövqeyimiz şərtli bir mövqeydir. Hələ seçki gəlib çatmayıb. Seçkinin keçirilməsi vaxtına 9 ay vaxt var. Ona görə də biz son qərarımızı bugün verə bilmərik. Hələ bu 9 ayda Azərbaycanda çox şey dəyişə bilər. Ona görə də biz şərtli qərar vermişik. Qərarımız belədir ki, hal-hazırda bugün üçün ölkədə demokratik seçki imkanı yoxdur. Bugünkü şərtlər hansı şərtlərdir? Demək, siyasi fəaliyyət üçün imkanlar yoxdur. Siyasi partiyaların hətta ofislərdə əllərindən alınıb. Rayonlarda gedib siyasi fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdur. Ölkədə repressiyalar o həddə çatıb ki, adamlar sadəcə girib internetdən dövlət başçısına məktub göndərdiyinə görə sonra gəlib həbs olunurlar. Mən sərbəst toplaşmaq azadlığından, mitinglərdən, nümayişlərdən heç danışmıram. Bunlar ümumiyyətlə 2 ildir ki, Azərbaycanda qeyri-rəsmi olaraq qadağan olunub. Televiziyalar üzərində tam senzura hökm sürür, müxalifətin televiziya efirində görünməsi tam qadağan olunub. Siyasi məhbus problemi öz həllini tapmayıb. Nəinki digər siyasi məhbuslar, hətta bütün dünyanı silkələmiş jurnalistlər belə həbsdən azad olunmurlar. Bugün ölkənin aparıcı qəzetlərinin redaktorları həbsdədirsə, bu təkcə bu fakt ölkədəki vəziyyəti çox yaxşı nümayiş elətdirir. Və bu şərtlər daxilində, bunun da üstünə gələndə ki, seçkini bizdə keçirəcək, saxtakarlıqda ad çıxarmış seçki komissiyaları, hansının ki dəyişməsindən ötürü bütün dünya tələb irəli sürür. Bu şərtlər daxilində axı demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Və biz də fikrimizi bildirmişik ki, bu şərtlər qalacaqsa, dəyişməyəcəksə, biz o halda seçkilərdə iştirak etməyəcəyik, seçkiləri boykot edəcəyik. Yox, əgər bizim bu səylərimizlə, bizim bu təhdidlərimizlə, hətta belə demək mümkünsə, beynəlxalq təşkilatların səyləri ilə hökumət müəyyən dəyişikliklərə gedəcəksə və seçkilər yaxınlaşdıqca bu problemlər öz həllini tapacaqsa, əlbəttə ki, biz seçkidə iştirak eləmək istəyirik. Bizim boykot, seçkiləri boykot eləmək öz məqsədimiz deyil. Bunu xüsusi olaraq mən bu imkandan istifadə edib bizim dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Biz demokratik bir təşkilatıq. Hakimiyyətə gəlməyin yolunu seçkilərdə görürük. Deməli, biz seçkilərə can atıraq, nəinki seçkiləri boykot etmək istəmirik. Biz istəyirik ki, nəhayət bu xalqa seçim haqqı verilsin. Bizim fikrimizcə, bu xalqın var dövlətini talan edən korrupsiyonerlərdən ibarət olan bir hökuməti dəyişdirmək üçün yaxşı bir imkan yaransın. Biz buna can atıraq. Biz həm də ona görə bu seçkilərdə iştiraka maraqlıyıq ki, biz xalqımızdan dəstək alacağımıza da əminik. Çünki biz axırıncı seçkilərdə bu dəstəyi almışıq faktiki şəkildə. Ona görə də biz seçkilərdə iştirak eləyə bilməkdən ötürü hökumətə məqsədyönlü təzyiqlər edirik ki, bizim tələblərimiz yerinə yetirilsin və həmin tələblər yerinə yetiriləcəyi təqdirdə biz əlbəttə ki, seçkidə iştirak eləyəcəyik.
Bəs bu şərtlər, bilirsiniz, belə təsir yaranır ki, söhbət futbol oyundan gedir. Sizin meydan yarısı var, o iqtidarın meydan yarısı var. Siz deyirsiniz ki, bizi bıraxın meydan yarınıza, burada canlı səhət qurun, biz hələ cərimə zərbəsini vuraq, amma bizə bu şansı bir neçə də verin ki, biz nəhayət ki, qolu vuraq. Onu da deyəcəksiniz, şərtlər yerinə yetirilir.
Xeyr.
İştirak, bu şərt nəyə görə şərtlər qoyulur? Seçkidə iştirak edin, xalq səs versin, hesablansın, özü də xalq fəal iştirak edib səs versin.
Çox yaxşı bir müqayisəyə başladınız, Ama çok teessüf ki bütün müqayisələr
üçün aklını küsurla siz
yekunlaşdırdınız. Əgər futbol terminləriyle müqayisə aparırıqsa, bugün bizim mübarizəmiz odur ki, bizi futbol hökumətin futbol komandası ilə oyun oynamağa dəvət edirlər və deyirlər ki, bu komandanın kapitanı həm də hakim olacaq. Bizim bu saat mübarizəmiz odur ki, biz sizinlə bərabər şərtlərlə oyun oynamaq istəyirik, amma hakim üçüncü bir tərəf olmalıdır, ona biz inanmalıyıq. Sizin kapitanınıza biz etibar eləmirik, çünki o bizim rəqibimizdir. Əgər oyunu sizin kapitan idarə eləyəcəksə, bu oyunu oynamağına dəyməz. Siz dünyanın harasında görmüşsünüz ki, hansısa futbol komandası hakimə inanmadan, hakim komandanın birinin adamı olsun, onun kapitanı olsun, onun tərəfindən seçilsin, o biri komanda da o oyuna girməyə razılaşsın. Bizim tələblərimiz qeyri-adi deyil. Baxın dörd bir tərəfimizə. Hətta bu günləri Gürcüstanda böyük, deməli, yenidən azad seçki uğrunda mübarizə gedir. Müxalifət seçkinin nəticələrindən razı deyirlər. Amma hətta bu nəticələri mübahisə doğuran seçkinin özündə bizim tələblərimizin hamısı təmin olunub. Seçki komissiyalarının hamısında müxalifətlə iqtidar yarı-yarı təmsil olunublar. Televiziyalarda imkan olub müxalifət liderləri çıxış eləyiblər. Dünən təzədən canlı efirdə Gürcüstan müxalifətinin liderləri danışırdılar. Ölkənin bütün ərazisində mitinglər, nümayişlər keçirə biliblər və s. Bizim istədiklərimiz elementar demokratiya şərtləri. Dünyanın heç yerində bu şərtlər olmadan seçki olmur. Ancaq bizim Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin yaddaşında Sovet totalitarizminin qalıqları o qədər güclüdür ki, bunlar hesab edirlər ki, keçmişdə seçkilər Sovet hakimiyyəti zamanı yadınızdadır, necə keçirilir, Sovetlərə seçkilər keçirilirdi, bir yerə bir namizəd və həmin yaddaş çox güclüdür bizim hökumətimizdə. Bunlar hesab edirlər ki, deməli, müxalifətin yalnız görüntüsü kifayətdir. Xaricə bizə göstərmək lazımdır ki, burada müxalifət də var. Biz yarışdıq, oynadıq, utduq. Amma hakim də öz nümayəndəmiz olsun, müxalifət heç bir imkan verməyək, o heç gedib xalqla görüşə də bilməsin, onun heç bir şansı olmasın, biz də nəticələri əvvəlcədən protokolları yazaq, hazır saxlayaq, seçki günü elan eləyək həmin protokolun nəticələrini. Bu seçki deyil. Dünyanın heç yerində belə seçki keçirmirlər. Bu bir tamaşadır. Bugün Azərbaycan müxalifəti də nəhayət o qərara gəlib ki, bu tamaşada rol almasın. Yeri gəlmişkən bugün mənim fikrimcə mühüm bir hadisə baş verib. Mən yolda gələndə dinləyirdim sizin radionu. Senator Lugar'la görüşdən də söhbət gedirdi. Əlbəttə bu görüş çox maraqlı oldu, mühüm oldu. Amma mənim fikrimcə bu görüşün çox mühüm bir məqamı oldu. Bu da ondan ibarət oldu ki, biz müxalifət təmsilçisi olaraq 4 nəfər iştirak edirdik. Lalə xanım, İsa bəy, Eldar Namazov və mən. Və bizim bu görüşümüzdə çox mühüm bir addım atıldı. O mühüm addım ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifətini təmsil edən bu 4 nəfərin yekdil mövqeyi oldu ki, əgər indiki şərtlər dəyişməzsə, ölkədə mənim bir qədər əvvəl sadaladığım islahatlar həyata keçirilməzsə, o zaman müxalifəti təmsil edən bu şəxslərin heç bir seçkiyə qatılmayacaq. Nəinki azadlıq bloku.
İsa bəydi.
Bəli.
Onun prezident ambisiyaları nəzərə alara. O da qoşulur.
Məsələ burasındadır ki, bugün seçkilərdə boykot eləyəcəyini bəyan eləyən adamlar prezidentlik ambisiyasından imtina eləmiş adamlar deyirlər ki, əksinə, biz burada bu boykotu ən yaxşı qeyri-demokratiya ilə mübarizə vasitəsi kimi seçkilərdə. Baxın, kənara da baxmaq lazımdır. Hər hansı bir hadisəni qiymətləndirmək üçün dünyadakı oxşar situasiyalarla müqayisə etmək lazımdır. Məsələn, müsəlman dünyasında bizdən başqa daha bir ölkədə ciddi demokratiya mücadiləsi gedir. Bu da Pakistandır. Və azərbaycanlılar xüsusilə mərhum Binəzir Buhutluya görə çox maraqlıdırlar, o prosesi izləyirlər. Orada nə baş verirdi? Orada da prezident Müşərrəf demokratik seçkilərə razılaşmırdı. O zaman müxalifətin liderləri bir araya gəldilər. Bəyan elədilər ki, demək, seçki bu şərtlərlə keçiriləcəksə, o zaman biz seçkini boykot eləyəcəyik. Yəqin ki, mən ümid edirəm ki, bizi dinləyənlər xatırlayırlar bunu. Prezident Müşərrəf başa düşdü ki, müxalifətin tanınmış simaları, xanım Buhutdu və cənab Şərif seçkiləri boykot eləsə, bu dünyada demokratik seçki kimi tanınmayacaq, onların tələblərini qəbul elədi, fövqəladə vəziyyəti ləğv elədi, tələb olunan islahatları apardı və seçkilərin günü müəyyənləşdi, onlar da razılaşdı seçkidə iştirak eləməyə. Yəni bu normal, sivil Bir protest formasıdır. Eğer seçici demokratik olmayacaksa, mən nəticəsi bər başdan bəlli olan tamaşada niyə rol almalıyam? Yaxud baxaq Rusiyada son aylarda keçirilmiş parlament seçkilərinə. Siz bilirsiniz ki, həmin seçkiləri ATƏT müşahidə eləmədi. Bu da baykotun bir formasıdır. ATƏT həmin seçkiləri müşahidə eləmədi. Orada müxtəlif, əlbəttə ki, səbəblər var idi. Amma nəticə nə oldu? ATƏT dedi ki, bir halda ki, burada heç müşahidə eləməli bir məsələ yoxdur. Daha gedib onu, o proseduralar keçirməyə bir ehtiyac yoxdur ki. Nəticələr əvvəlcədən məlumdur və bu da bir həmin baykotun bir forması oldu ki, Rusiyadakı parlament seçkiləri ATƏT tərəfindən baykot olundu. Bilirsiniz, bizim addımlarımız məlumatı az olan dinləyiciyə, tamaşaçıya bəzən elə təqdim olunur ki, güya yalnız biz bunu kəşf eləmişik. Xeyr, bu bütün dünyada qəbul olunmuş mübarizə vasitəsidir. Mən üstəlik hələ onu deyə bilərəm ki, dünyada yüzlərlə xalq istiqlal uğrunda mübarizə aparıb. Amma onların ən möhtəşəmi miqyasına görə, rəşadətinə görə, qurbanlarına görə Hind xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsidir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən bu fikrimi yekunlaşdırım. Deməli, çünki burada söhbət 100 milyonlarla insanın apardığı mübarizədən, 10 illər ərzində apardığı mübarizədən gedirdi və həmin mübarizədə bu mübarizənin rəhbəri Mahatma Qandinin seçdiyi dinc mübarizədəki ən kəsərli silah baykot idi. Həmin baykot o zamanki müstəmləkəçiləri baykot eləmək, onların paltarını da almırdılar, onların ərzağını da almırdılar, onlarla salamlaşmırdılar. Və bu baykot o qədər geniş miqyas aldı ki, nəticədə böyük bir dövlət öz müstəqilliyini qazandı dinc yolundan. İndi söhbət bizim tərəfimizdən də, biz hələ o dərinliyində baykot hansın ki Mahatma Qandi təklif eləmişdi, biz hələ o dərinlikdə baykot təklif eləmirik. Amma biz deyirik ki, bir halda ki bizim hökumətimiz də bizimlə bir işğalçının öz xalqı ilə davranacağı kimi davranır, bizim heç bir konstitusion hüququmuza hörmət etmir. Niyə görə bugün senator Lugar, dünən kongresmen Wexler, birisi üçün bir başqa bir Avropalı gəlib gedib mənim dövlət başçıma deməlidir ki, bu xalqın konstitusion hüququna hörmət elə. Mənim dövlət başçım məyər konstitusiyaya, Qurana and içib deməyib ki, bu xalqın hüququnu təmin edəcəm. Bəyər bu konstitusiyada göstərilməyib ki, mənim fundamental hüquqlarım var. Niyə görə bunu başqası gəlib bizim üçün tələb eləməli? Deməli, bizimlə bir işğalçının işğal elədiyi dövlətlə davrandığı kimi davranırlar. Və bu halda baykot işğala məruz qalanların əlində ən kəsərli silahdır.
Bu bir fikirdir. Nəli Kərimli xatırladım, studiyamız qonağıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri. Xəttə isə bizimlə politoloq Mübariz Qurbanlı var. Mübariz, bəri vaxtınız xeyir olsun. Bəri
vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram, dinləyicilər salamlayıram.
Siz dinlədiniz Əli bəyin fikirlərini, xəttə idiniz. Münasibətinizi bilmək istərdim.
Mən sanıram ki, cənab Əli Kərimli ifadələrini işlədərkən həddindən artıq belə kəskin sözlər işlətməyə çalışır. İşğalçı, nə bilim, xalqına laqeyt yanaşan və s. Azərbaycanda hər seçki ərəfəsində müxalifət nümayəndələri seçki ərəfəsi bu cür fikirlər səsləndirirlər ki, seçki demokratik olmayacaq, nə bilim, filan məsələ belə olacaq və s. Mən həmişə diqqətlə izləmişəm və görmüşəm ki, müxalifət nümayəndələri eyni tezisləri hər seçki ərəfəsində bu formada təkrar edirlər. Seçkilərdə xalqın iradəsini ifadə etmək imkanı tam şəkildə təmin edilibdir. Bu, konstitusion hüquqla da təmin edilibdir, seçki məcəlləsi ilə təmin edilibdir. Yəni, seçkilərə hansısa bir formada kimsə müdaxilə etmir və əhali öz fikrini, öz xəttini, iradəsini ifadə eləmək imkanına malikdir. Baykot barədə söylədiyi fikirlərə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Mahatma Qandinin apardığı mübarizəni bizim indiki müxalifətin apardığı mübarizə ilə hansısa bir formada müqayisə eləmək üzrə olduqca qüsurludur. Azərbaycan xalqı öz milli istiqlalı uğrunda mübarizə apararkən Hind xalqının göstərdiyi cəsarət və şücaətə bənzər formaları tətbiq edibdir. Vaxtilə azadlıq meydanında milyonlarla insan, Azərbaycanın hər yerində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı milli müstəqilliyimiz naminə, imperiya əleyhinə və s. belə kütləvi şəkildə öz fikrini ifadə edibdir. Yəni, xalqımız heç bir xalqdan geri qalan xalq deyil və öz müstəqilliyi uğrunda mübarizədə də, öz haqqı uğrunda mübarizədə də həmişə öz sözünü deməyə qadir olubdur. Ona göre de Hindistan'daki o hadiseler indiki şeraitte hansısa bir formada Mahatma Gandhi'nin teklif ürediği maddelerinde ve bocanda kimse tatbik edebilmez. Bu yolu biz geçmişiz. Şimdi siyasi mübarize gelir, hakimiyet ondan mübarize gelir. Siyasi mübarize deyse siyasi partiyalar iştirak edilir. Ayrı şahsler iştirak edilir ve bu şahsler, bu siyasi partiyalarda bu mübarizede öz gücünü seçkilerde gösterir. Seçkilere katılarak orada öz gücünü nümayiş ettirmek hüququ, imkanı hamıya verilibdir ve hamı da bunda iştirak edebilir. Bu için aldık bazı şahsların, bazı parti sadrlarının, rehberlerinin seçkilere katılıp katılmaması bu ümmilikte baykot olabilmez. Baykot için cemiyet ümumiyyətlə seçkini baykot eləməlidir. Baykotun alınması için cemiyetin hakimiyyətə münasibəti olduqca negatif olmalıdır. Kütləvi şəkil almalıdır. İndiki şəraitdə isə Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə eləyir. Bu siyaseti destekliyor. Eğer halk bu siyasete destek vermeseydi, halk bu siyaseti müdafiye etmeseydi, indiki hakimiyet tabii ki öz siyasi hakimiyetini, siyasi iradesini hiç vesile yerine getirebilmezdi, hayata getirebilmezdi. Halkın siyasi iradesini hiç kim sındırabilmeyip, hiçbir imperya sındırabilmeyip, hiçbir diktatura sındırabilmeyip, halk eğer kütlevi şekilde hansı siyasi hakimiyetten narazıdırsa, həmin hakimiyyətin hakimiyyətdə qalması qeyri-mümkündür. Bunu tarixdən onlarca, yüzlərcə misal gətirmək olar. Bunu elə Sovet İmperiyasından misal gətirərək göstərmək olar. Məgər Sovet İmperiyasının mövcud olduğu dövrdə 1987-ci ildən başlayan, 88-ci ildə kütləvi hal alan, 89-da pik haddinə çatan, 20 yanvar faciəsi ərəfəsini xatırlayan xalqın böyük qəzəbinin qarşısını əgər imperiya tankları ala bilmirdisə, əgər bugün xalq Prezident İlham Əliyevin siyasetinden, indiki hakimiyyətin siyasetinden kütləvi şəkildə narazı olsaydı, təbii ki, biz de onun qarşısını ala bilməzdik. Xalq bu hakimiyyətin siyasetini müdafiə edir. Baykotda qatılıb qatılmamağı, hansı partiyanın iştirak etdirilməsi o partiyanın öz işidir.
Amma siz necə düşünürsünüz, Mübariz Bey? Siz necə düşünürsünüz? İştirak etsinlər, yoxsa etməsinlər?
Azərbaycanda 40'dan yuxarı siyasi partiya var, parlamentdə də partiyalar var, partiyaların təmsilçiləri var. Mən hesab edirəm ki, siyasi partiyaların bas kadar, kifayet kadar namizədləri bu seçki kampaniyasına katılacak. Buna biraz önce Xalq Cəbhəsinin sədri katılmayacak, bu onun şəxsi işidir. Ama onlar öz katılmadıklarını əldə əsas tutaraq seçkinin nəticələri barədə, seçkinin gedişi barədə, seçki kampaniyası barədə, asla bir mənfi fikirlər söyləsələr də bu elə bir rol oynamayacaq. Çünki seçkiyə qatılmayan siyasətçinin, siyasi partiyanın dediyi fikirlər elə böyük əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Yəni, deməyəm odur ki, baykot iddiası ilə çıxış edənlər yanlış yoldadılar və heç bir nəticə əldə edə bilməzlər. Çünki kifayət qədər seçkiyə qatılaraq siyasi mübarizə aparmaq
Minan Hanım, yani iştirak etsinler. Çok sağ olun Mübariz Bey. Mübariz Qurbanlıydı bu. Politolog Ali Kerbili AXCP'nin sədri studiyamızda. Ali Bey, buyurun sizin mövqiniz, reaksiyanız.
Deməli, onu da əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, sizin politolog kimi təqdim elədiyiniz Mübariz müəllim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisidir. Bu xüsusi
vurgulamaq lazımdır.
Bəli. Və mənə açığı bu şərhdə bir məqam xoş oldu. Mübariz müəllim Milli Azadlıq Hərəkatından necə belə şövqlə danışırdı. Çox təəssüf ki, onun təmsil elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyasına nəsib olmayıb bu hərəkatda iştirak eləmək. Onlar o zaman barikadanın əks tərəfində idilər. Bu günləri həmin o Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlərin mütləq əksəriyyəti, o cümlədən parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlər SSR-nin saxlanmasından ötürü dərdən qabıqdan çıxırdılar və hətta mənim xatirimdə də o zaman o referendumla bağlı olan müzakirələrdə, səs vermələrdə o adamların tam əksəriyyəti, bugün yapı təmsil edənlərin tam əksəriyyəti SSR-i tərəfdarları idilər. Onlar müstəqil Azərbaycan tərəfdarı olmamışlar. Ona görə də mən bir qədər xoş oldu düz, amma təəccübləndim ki, bu müstəqillikdən belə şövqlə danışdılar. Əgər fikirlərini dəyişiblərsə, yox, mən buna müsbət hadisə kimi baxıram. Fikirlərini dəyişiblərsə, heç olmasa yeri gəlmişkən bu Məmməd Əmin Rəsulzadədən əl çəksinlər. İmkan versinlər onun ABS üçün bir yer ayrılmışdı, oranda dağıtdılar, orada bir fontan gətirib qoydular. Heç olmasa bu Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, bu dövləti quran kişiyə bir önəm versinlər. İmkan versinlər ki, onsuz da bütün ölkəni Heydər Əliyevin abidələri ilə götürüblər. Məmməd Əmin Rəsulzadə üçün də bu dövləti quran, əslində həqiqətən quran insan üçün də bir cuşə ayırsınlar heç olmasa. Mübariz müəllimin şərhinin ikinci bir tərəfi mənim üçün maraqlı oldu. seçicilerin demokratik olmasıyla bağlı. Düzü, indi hal-hazırda bu hakim partiyanı təmsil eləyən adamların böyük bir üstünlükləri var. O üstünlük ondan ibarətdir ki, onlar heç çəkinmədən, heç bir çərçivə hiss eləmədən doğru olmayan şeyləri Azərbaycan vətəndaşlarına deyə bilirlər. Bax, Azərbaycandakı seçiciləri müşahidə eləyib ATƏT deyib ki, seçicilər beynəlxalq standarta uyğun gəlmir, azad deyil, ədalətli deyil, məntəqələrin də 43%-ında səslərin sayılması zamanı saxtakarlıq olub. 1% saxtakarlığa gətirib çıxarda bilir, 1%. 43% hələ ATƏT-in müşahidəçiləri olan yerlərdə saxtakarlıq olub. Nə deyir Mübariz Qurbanlı ki, indi seçicilər azad keçirilir? Avropa Şurası müşahidə aparıb həmin rəyi verib. Avropa Birliyi müşahidə aparıb həmin rəyi verib. Freedom House deyir ki, 2003-cü ildən ümumiyyətlə Azərbaycan azad, qismən azad olan ölkələrdən azad olmayan ölkələrin sırasına daxil olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanda seçicilərin mütəmadi saxtalaşdırıldığını bütün dünyaya yayıb. Bugün dünyada Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən başqa Azərbaycandakı seçicilərin demokratik seçildiyini bəyan edən birisi yoxdur. Və nəhayət Mübariz müəllimin şərhinin bir hissəsi də mənə maraqlı gəldi və o hissəsini dəstəkləyirəm mən. O dedi ki, xalqın narazı olduğu rejimlər əbədi ola bilməz. O dedi ki, haqlı olaraq ədalətsizlik əbəd ola bilməz. Biz təcrübədən görmüşük, bunu uzana bilər. Ən uzananlardan biri bu ədalətsizliyin Suharto idi. İndi gözümüzün qabağında bütün dünya görür o necə hal-hazırda hansı günlərini yaşayır. Deməli, İndoneziyanın diktatorunu mən nəzərdə tuturam. O 30 ilə qədər dözmüşdü, o rekord müəyyənləşdirmişdi ümumiyyətlə. Onun pulları 10 milyardlarla, rəsmi pulları. Bizimkilərdə də var, amma bunlar qeyri-rəsmidir. Amma onun rəsmi pulları 34 milyarda gəlib çatmışdı. O da axır məğlub oldu. Bugün demokratiya bilirsiniz haraları əhatə eləyir. Bu yaxınlarda BMT-nin İnsan İnkişaf Proqramı siyahı dərc eləmişdi. 178 ölkə daxil eləmişdilər. Ən aşağı göstərici Afrikada Sierra Leone dövləti idi. 178-ci yerdə. 2006-cı ildə o ölkədə demokratik parlament və prezident seçkiləri keçirildi və Avropa Birliyi tərəfindən, ATƏT tərəfindən həmin seçkilərin demokratikliyi qəbul olundu. Dünyanın axırıncısı ölkəsi. 2002-ci ilə qədər vətəndaş müharibəsinin getdiyi Şərqi Timurda demokratik prezident seçkilərdən gedir söhbət hal-hazırda. Ərəb dünyasında, Mərakeşdə, Livanda demokratik seçkilərdən, Fələstində demokratik seçkilərdən söhbət gedir. Bunlar 20-ci əsrin əvvəllərində o cür demokratik dövlət yaratmış Azərbaycan xalqının bugün demokratik şəraitdə yaşamağına imkan vermək istəmirlər. Bugün də Azərbaycan xalqının indi patriotik çıxışlar eləyirlər. Biraz bundan qabaqda Azərbaycan xalqı çox mədənidir, çox səviyyəlidir, Azərbaycan xalqının ünvanına yaxşı sözlər deyilir. Bəs onda nə əcəb? Nə əcəb? Razılaşmırsınız ki, belə bir xalq öz taleyinə sahib olsun. Mən əlbəttə ki, o fikirdəyəm, mən bu xalqa inanmasaydım, mən bu xalqı sevməsəydim, güvənməsəydim, bu xalqın mübarizəsinə lap cavan yaşlarımdan belə könül verməzdim. Mən inanıram ki, bir xalq ki, hələ 18-ci ildə qadınlarına seçki hüququ verib. Fransa yalnız De Gaulle-un vaxtında 46-cı ildə verdi bu seçki hüququnu. Bu xalq demokratiya layiqdir, amma bu məmurlar, bu gün hakimiyyəti zəbt eləyən insanlar, mübariz əllimi xatirinə işğal deməyim, zəbt eləyən deyim də, zəbt eləyən insanlar bu xalqın bu haqqına hörmət eləmirlər.
Minnətdarım Əli bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun, buyurdu, Saxa Cepenin sədri Nəli Kərimli idi studiyamızda, amma mən çox istəmirəm ki, axırda Hind günahları günahkar çıxsınlar, doğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində
demokratik çözülecek.
Ne kadar borcunuz?
Vardasa paska yani.
Şimdi onu neze vereceğiz siz sizden?
Hırda hırda burada ne kazanını aparıp bu komisyonlar sağ olsun bir de kömeliyle de.
Azadlık Radyosu'nda xüsusi reportajları kaçırmayın.
Hadi mesela ki xüsusi reportajları kaçırmayın. Çünkü orada en vacip ve aktual mevzular işlendirilir. Bizim emektaşlarımız tarafından araştırılır ve bir hırdalanmış şekilde öz dinleyicilerine təqdim olunur. İşten sonra programı devam etmektedir. Şimdiye ve studiyamız qunağı yaxın dəqiqlərdə Himayət Ər Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır. Himayət Bey xanım, hoş geldiniz studiyamıza. Sözün açığı biz yoxsulluq haqda danışacaq. Çünkü bu anlayış etrafında ciddiyetli rəqəmlər ortaya çıkır ve resmi rəqəmlər çok büyük süratle azalmaya doğru gelir. Son rəqəm 16% seviyesinde olduğu bildirilir. Ama bu rəqəm özü de müəyyən bir suallar yaradır. Yani 16% neyin 16%? Yani əhalinin 16% yoxsulluqdadır. Yoxsa araştırılan grupun 16% yoxsulluqdadır. Yani bir növ sorğunun nəticələrinə də bənzəyir. Mən bilirəm ki, sizin təşkilatınız müəyyən bir araştırmalar aparmışsınız bu istiqamətdə. Nə burada ziddiyyət təşkil edir? Nə doğrudur, nə doğru deyil? Bunu açıqlayırdınız, xahiş edirəm.
Aslında burada bu 16% neyin rəqəmidir, onu mən aydınlıq etmək üçün deyim ki, bu əhalinin 16% yoxsulluq səviyyəsində yaşayır. Yəni bu rəqəm bunu ifadə edir, hökumətin verdiyi rəqəmə görə. Bir neçə il bundan əvvəl, səfərimizdə 2003-cü ildə bu əhalinin... Daha doğrusu, ülkede yoksulluğu azaltmak için bir devlet programı hazırlanırdı. O programı Aralık senede hazırlayanda bu barədə xeyli mübahisələr var idi. Çünkü Dünya Bankının bir araştırması ülkede əhalinin, səhv eləmirəmsə, 90% qədərinin yoksulluq səviyyəsində yaşadığını göstərirdi və hükümet de bu rəqəmi qəbul eləmirdi. O vaxt rəsmi rəqəm, səhv eləmirəmsə, 63% idi. Hükümet 63% qəbul edirdi ki, ölkədə əhalinin 63% yoxsulluq həddində yaşayır. Bu əslində nə ilə müəyyənləşir? Kim yoxsuldur? Bu sualı. Bunu müəyyənləşdirmək üçün müəyyən kriteriyalar var. Bəziləri bunu kilo kalori ilə, insanın bir gündə aldığı kilo kalori nə qədər olmalıdır, bununla müəyyənləşdirir. Bəziləri gəlirlərlə müəyyənləşdirilir. 1 dolar ya 2 dolar gəlir. Biri deməli ifrat yoxsulluğu, biri isə nisbi yoxsulluğu müəyyənləşdirən rəqəmlərdir. Yəni bu yanaşma əslində o dediyimiz həm faizləri, həm də ki ifrat və yoxsul nisbi yoxsul olan insanı müəyyənləşdirir. Bizdə bu kilo kalori ilə yanaşma oldu yoxsulluğun azaldılması proqramı üzrə. Və deməli 1 dollardan bir də gəlirlərin nə qədər gəlir əldə eləmək məsəsi. Yoxsul kimdir sualına bizdə əsasən cavab elədi ki, tutaq ki, gəliri gündə 1 dollardan 2 dollardan aşağı olan adam yaxud da tutaq 220 kilo kalori qəbul eləyən, eləməyən insan yoxsuldur. Amma biraz bu dar bir düşüncədir, dar yanaşmadır. Çünki yoxsulluğun göstəriciləri və yoxsulluğun kim olmasını müəyyənləşdirən amillər daha genişdir və dünyada da buna belə yanaşılır. Bilirsiniz ki, minilliyin inkişaf məqsədləri var. Bax, o minilliyin inkişaf məqsədlərində insanları yoxsulluqdan çıxartmaq üçün 9 hədəf müəyyənləşib. Daha doğrusu 8 hədəf müəyyənləşib. O 8 hədəf həm də kim yoxsuldur sualına cavab verir. Bu birinci hədəf, ola bilsin mən ardıcıl saya bilməyim, yəni hamısını saya bilməyim, yadımda qalanları sayacağım. Birinci hədəf o idi ki, acılıqdan və kasıflıqdan, dünya üçün belə idi, acılıqdan və kasıflıqdan əziyyət çəkən insanları acılıqdan və kasıflıqdan çıxarsınlar. Azərbaycan üçün bu yoxsulluğun azaldılması kimi qəbul olundu, proqramda da belə yazıldı. İkinci məsələ o idi ki, ibtidai təhsili səviyyəsini, ibtidai təhsili əlçatanlığın səviyyəsini yüksətsinlər. Azərbaycan üçün bu, deməli, ümumi orta təhsilin səviyyəsini yüksətmək və müəyyən nailiyyətlər əldə eləmək. Bu bir göstərici oldu. Sonra ana uşaq ölümünün azaldılması, uşaq ölümünün azaldılması bir məqsəd kimi, ana ölümünün azaldılması bir məqsəd kimi, gender bərabərsizliyi və qadın cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi, ekoloji problemlərin azaldılması, dünyada deməli bu səhv eləmirəmsə, inteqrasiya ilə bağlı bir məsələ idi. Azərbaycanda isə qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatda inteqrasiya məsələsi idi. Amma Azərbaycan üçün bunu qəbul eləmişlər, qeyri-neft sektoruna birbaşa investisiyanın çoxaldılması məsələsi. Bax, biz əgər ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına bugün danışırıqsa, onda bax, bu göstəricilər üzrə hansı nailiyyətlər əldə olunub, bunu biz müəyyənləşdirməliyik. Təkcə tutaq ki, əhalinin gəliri filan qədər artıb və bununla da yoxsulluğun səviyyəsi filan qədər azalıb kimi yanaşma çox səthi bir yanaşmadır və gözə külü fürmək, mən bunu belə adlandıra bilərəm ki, bu gözə külü fürməkdir bu qədər. Axı biz unutmalı deyilik ki, həm də inflyasiya əhalinin gəlirini yiyir. Əgər biz, yəni Azərbaycan elə bir ölkədir, orada əhalinin 60%-dən çoxu aldığı, əldə elədiyi gəlirin 80%-dən çoxu ərzaqa, istehlaka yönəldir. İstehlak, deməli, xüsusilə də ərzaqda inflyasiyanın səviyyəsi məlumdur, yəni bu da 80%-dən yuxarıdır.
İndi bilirsiniz, mən siz deyirsiniz bu rəqəmlər inflyasiya yeyir, gəlirin artmasına baxmayaraq rəqəm şəklində. Tarixdən yadımdadır ki, müəyyən ölkələrin tarixini oxuyanda belə bir ifadələr də rastlaşırdım. Cəmiyyətdə varlılar daha varlanmağa başladılar, kasıblar isə daha kasıblaşmağa başladılar. Bəs orta təbəqə ilə nə olur, nə baş verir?
Orta təbəqə. Əslində Azərbaycanda bugün orta təbəqə formalaşmayıb. Kasıblıqdan çıxış yolu, ən başlıca çıxış yolu orta təbəqənin formalaşmasıdır. Bilirsiniz, burada mən bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Dünyada kasıblığı azaltmağa başlamaq üçün, tutaq ki, bayaq mən qeyd elədim ki, ibtidai təhsilin əlçatanlığını təmin etmək bir vəzifə kimi hansısa dövlətin qarşısında, tutaq Afrika dövlətin qarşısında dura bilər. Çünki orta təhsildən yayma yüksək səviyyədədir. Azərbaycan üçün kasıblığı azaltmaq məktəbdən başlamalı deyil. Çünki bizdə Sovet dövründən qalma təhsil sistemi var. Az çox keyfiyyət məsələsi ikinci bir məsələdir və burada tutaq ki, öz əksini tapıb. Amma bizdə necədir? Tutaq ki, təxminən yanaşma belədir ki, biz gözəl məktəb hazırlayırıq, tutaq ki, məktəbləri təmir edirik, ya tikirik, ora kompüter filan bunların hamısını yerləşdiririk və belə gözəl məktəb, bu mən bunu bir özümdən demirəm, bunu bizim bir sosioloqla söhbətimizdə bu yanaşma budur. Gözəl məktəb bunun fəlsəfəsi əslində güya budur ki, gözəl məktəb şagirdlərin məktəbə gəlməyə, cəlb eləməyə kömək eləyir. Bizdə də bundan başladılar. Əslində, Azərbaycan üçün, baxın, bizdə dediyim kimi təhsil sistemi az çox var, səhiyyə sistemi az çox var. Bunların əlçatanlığı artıq gəlirlər məsələsi ilə bağlanır. Çünki əgər ailənin yaxşı gəliri olsa, o tibbi xidmətdən istifadə etmə imkanına malik olacaq. Ailənin yaxşı gəliri olsa, o uşağını məktəbə göndərəcək, işləməyə yox. Ona görə də bizdəki deməli, yoxsulluğun azaldılması üçün, deməli, məktəbdən, səhiyyə sistemindən, yolları təmirdən filandan başlamaq yox. Əhali üçün gəlir, özə davamlı, belə ifadə eləyək ki, məşğulluq problemini həll eləmək lazımdır. Buradan başlamaq lazımdır. Yenə mən bunu şəxsi qənaətim kimi demirəm, bizim tədqiqatların nəşkələri kimi deyirəm ki, Azərbaycanda yoxsulluğu azaltmağa yanaşma prinsipi düzgün seçilmədi. Ona görə də 2003-2005-ci illər üçün bu yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf proqramı demək olar ki, heç bir nəticə vermədi. Yəni, biz bunu öz həyatımızda hiss eləmədik. Hökumət hansısa rəqəmlər saysa belə.
Yəni, belə düşünmək olarmı ki, bu hamısı rəqəm xətrinə edilən bir məsələlərdir?
Bəli, təbii ki. Yalla... Bu keçmişin pripiska məsələsi.
Aydın, Sovet vaxtından qalma. İmadir İzvan qızı xatırladım, studiyamızın qonağıdır. İmadir təşkilatının rəhbəri. Hər hansı bir suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci sayından sonra efirdəyik.
Məndur Triziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
Ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
044-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı İmadir Təşkilatı rəhbəri İmadir İzvan qızıdır və biz yoxsulluq haqda danışırıq. Rəsmi rəqəm yoxsulluq 16% dərəcəsindədir. Araşdırmacılar nə deyir bu haqda? Hümayət xanım, belə bir məsələ, səhv edirəmcə 90-cı illərin əvvəllərində neftdən gözlənilən gəlirlər haqda danışarkən Bilmiyorum, belki indi popülist kimi kıymetlendirilen bir ifadelere seslenirdi. Ama seslenirdi ki kasıp olmayacak bu ülkede. Ama Küveyt'i de getirirdiler bir numune gibi. Ama Küveyt'teki kimi yaşayacak vesaire. 2008. yıl başlayıp artık. Hele ki böyle bir mesele yoktu.
Təəssüf. Əslində mən bizim təşkilat neftlə bağlı 2001-ci ildən bəri müxtəlif tədqiqatlar aparır, müxtəlif araşdırmalar, hətta neft haqqında bir qanun layihəsi hazırlayıb. İndi neftkərlərin istifadə üzrə modelləşmə işi Azərbaycanda görülmüyü və biz bu işi görməyə çalışırıq. Modelləşmə üzrə mütəxəssislərin köməyi ilə. Bax, sizin dediyiniz məsələ, biz neftdən neft ölkədə kasıblığı yaradan faktor və ölkədə kasıblıqdan çıxmaq üçün vacib bir vasitə kimi yanaşırıq. Əslində o bizim neft gəlirlərini necə idarə eləməyimizdən asılı olan bir şeydir. Neft gəlirlərindən səmərəli və düzgün istifadə olunarsa, doğrudan da Azərbaycan, mən Küveytlə müqayisə eləmək istəmirəm, amma Azərbaycanda hər bir kəs neft gəlirlərinin onun həyatındakı müsbət təsirini hiss eləyə bilərdi. Amma təəssüf ki, gecikirik. Yəni, gəlirlər gəlməyə başlayır və 2012-ci ilə qədər pik vaxtıdır. Bizim 2008-2011-ci illər ən pik vaxt olacaq 11-ci ildə, amma 12-ci ildən sonra yavaş-yavaş azalacaq. Və hökumət bu gəlirlərdən istifadə ilə elə bir neft gəlir, sonradan elə bir sahəni inkişaf elətdirməlidir ki, neft gəlirləri azaldıq ki, həmin gəlirləri o digər sahədən götürə bilsin. Çünki artıq bizim iqtisadiyyatımız, bilirsiniz, büdcə getdikcə artır. Birbaşa keçən il, bu ildə 2008-ci il üçün 1,1 milyard dollar vəsait transfer olundu təkcə neft fondundan. Və büdcənin böyük bir hissəsi neft sektorundan formalaşır. Və bunlar üst-üstə getdikcə bu transfer olmasa və büdcənin gəlirləri, neft sektorundan gəlirlər azalanda, onda bizim büdcə hansı vəziyyətə düşəcək və bu büdcədən asılı olan sahələr necə olacaq? Deməli, biz maaşları artıracaq, biraz sonra başqa sahədən də gəlir olmadıqda bu maaşları azaltmağa başlayacaq. Digər tərəfdən, gəlirlər hər hansı bir ekonometrik modelləşmə ilə müəyyənləşməlidir ki, hansı istiqamətə gəlirlər yönəldilsin ki, onun multiplikativ effekt deyirlər. Yəni, o manat gedir, hansısa sahaya yönəlir və o manat yaradır, vəsait yaradır. Bunların hamısı modelləşməlidir. Yəni, bunlar hamısı riyazi qaydada hesablanmalıdır. Digər tərəfdən, bunların həm də sosial təsiri məsələsi var. Vəsaitə hansısa sahaya yönəldirsən, bunların hamısının sosial təsiri məsələsi var. Bizdə necə olunur? Bizdə körtəbii istifadə olunur bu vəsaitlərdən. Büdcəyə yönəldilir və biz bilmirik bu büdcədən sonra, çünki konkret olaraq proqramı, hansısa proqramların maliyyələşməsinə yönəldilmir. O büdcə, ümumi büdcə vəsaitlərinin içərisində əriyib gedir. Ona görə biz nəzarət edə bilmirik ki, o vəsaitlər necə istifadə olunur və onun effekti nədir. Digər tərəfdən də biz birbaşa neft fondunun özündən xərcləmələrə çoxaltmışıq, müxtəlif layihələrin maliyyələşməsinə yönəldilir. Üçüncü bir tərəfdən biz investisiya şirkəti yaratmışıq, dövlət investisiya şirkəti, onun da vəsaiti neft fondunun vəsaitləri hesabında, nizamnamə fondu neft fondunun vəsaitləri hesabına da və bu sahə burada istiqamətində xərcləməyə başlayırıq. Amma görəsən elə bir o ekonometrik modelləşmə işi görülürmü ki, Azərbaycanda bilsinlər ki, indi bu pulu hara yönətmək lazımdır? Və nə qədər vəsait yönətmək lazımdır? Nə qədər vəsait yönətmək olar ki, bizi iqtisadi böhran aparmasın bu proseslər və biz Nigeriyanın, Qananın taleyini yaşayası olmayaq. Bu işlər görülmədən göz yumulu biz pərakəndə halda neft pullarını xərcləməyə başlamışıq. Və ona görə də bizim yaxın vaxtlarda Küveyti gözləməyə ümumiyyətlə əlimizdə şansımız qalmayıb. Və görəcəyimiz də ümumiyyətlə mümkün deyil.
Bu təyyarə bilet alıb Küveytə gezmək lazımdır. Bizə yazırlar, Sveta xanım yazır, indi 60 manata yaxın pul alıram pensiya şəkildə. Mən özümü yoxsul yox, dilənçi sayıram. Mən yoxsulun daşına necə atım? Nə məsləhət görürsünüz? Əgər Cümayət xanımın qüvvəsində olsaydı bu məsələləri həll etmək.
Təbii ki. Mən bir şey deyim. Mən hesab edirəm ki, burada bizim fəallıq, yəni ictimaiyyətin fəallığı böyük rol oynayır. Və indi cəmiyyətdə müəyyən müzakirələr açıblar ki, tutaq ki, gəlirlərdən hansısa hissi əhaliyə paylansın. Biz mən şəxsən də və bizim təşkilat olaraq da bu ideyanın əleyhinəyəm. Çünki biz deməli biz daha çox Alyaska təcrübəsini nümunə götürürlər, amma biz Amerika deyilik və bizim artıq oturmuş iqtisadiyyatımız yoxdur və əhalinin özünün də müəyyən bazası bizə orta təbəqə bayaq dediniz, orta təbəqə yoxdur ki, o gəlirləri məqsədyönlü şəkildə istifadə edə bilsin. Biz aldığımız pulu istehlaka yönəldəcəyik. Yəni onu yeyəcəyik və birazdan sonra o pul olmayacaq. Həm də yeyib geymək üçün bazara çıxartdığımız pul bolluq yaradacaq və manatın mədəniyyəsini qaldıracaq və inflyasiya sürətlənəcək, qiymətlər bahalaşacaq. Əslində biz o pulu itirəcəyik, yenə itirəcəyik. Buna görə də biraz yəni bu cür müzakirələr üçün biraz ehtiyatlı davranmaq lazımdır və mütəxəssislərin əslində belə bayaq mən dediyim o ekonomik modelləşmə işi aparılmalıdır ki, onların təklifləri müzakirə olunsun. Yoxsa bu biraz populist məncə ideyadır və ortaya atılıb 60 manatı alan adam üçün maraqlıdır ki, o 100 manatı da əlavə alsınlar da. Amma sonradan bu necə olacaq? Ölkənin taliyyə necə olacaq? Biz iqtisadi inkişaf fonunda sosial problemlərin həllinin tərəfdarıyıq. Yoxsa sosial problemləri həll edib, o iqtisadi prosesləri sıxışdırmaq və onun vasitəsini bir müddət yaxşı yaşamaq çıxış yolu deyil məncə.
Aydın. Xətta dinləyici var, sual vermək istəyir sizə. İmayət xanım, buyurun efendim. Salamu aleyküm, buyurun.
Salamu aleyküm. Doktor Ziyan'da salam verirəm ürəkdən. Himayət xanımı da onu da ürəkdən salamlayıram. Siz həmişə bu verilişlərdə çox aktual mövzular qaldırırsınız. Mən Himayət xanıma öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda işgüzar adamlar, insanlar var. Siz bilirsiniz ki, iqtisadiyyat belə bir şeydir ki, mən indi Azərbaycanda əgər mən kartof əkib satıramsa, o birisi adamda qənd istehsal edib satır, elə deyil. Mən ona kartof satıram, pul mənə gəlir. O mən də ona kartof, o mən kartof, mən kartof satıram, o mən qənd satır. Pul bizim əlimizdə qalır, elədimi? Amma əgər ki biz burada istehsal eləyib, onu sata bilmirik. O əvəzinə monopoliya yaradıb, xaricdən hər şeyi gətirib bizə satırlar. Biz də almağa əlimizdə heç o pul da heç bir yerdən qazanmırıq ki, onu xaricdən o hökumət rəhbərləri gətirib satdığı malları ala bilər. Konuşsa iqtisadiyyat olmayacaq. Bizim pullar hamısı gedir xaricə, bir də onların cibinə. İndi belə vəziyyətdə mən belə başa düşürəm ki, bizdən heç nə asılı deyil. Gələk bu Azərbaycan xalqı çox belə ziyalı xalqdır, mən onu bilirəm. Amma heç bir hərəkət eləmirlər ki, sabahki günlərini fikirləşmirlər. Fikirləşmirlər ki, bunlar Azərbaycan xalqının o cibində olan axırıncı qəpiyinə kimi soyacaqlar. Sonra da çıxıb gedəcəklər xaricdə, bu deyək, hamısının evləri var. Fransada, Nitsada, Amsterdamda, hərəsə 3-4 dənə ev var, oradakı adamlara kiriyə verirlər. Təsəvvür, oranın cəmatına kiriyə verirlər, bunlar öz evlərini orada. Siz belə vəziyyətli başa düşsəz ki, onlar burada qalmayacaq, heç hası. Onlar Azərbaycanı soyub, sonra da çıxıb gedəcəklər. Siz harada görürsünüz bir dənə oğru, kimisə cibinə girsin, pulunu götürsün, sonra gətirsin, ona o pulu qaytarsın. O oğrayıb çıxıb gedəcəklər aşı. Azərbaycanlılar da, buradakı Azərbaycanlılar, öz fəaliyyətsizliklərindən, ucubatından, onların pis günə düşəcəklər özləri.
Aydın. Nə tam fikirlərinizə görə, bütün problemlər fəaliyyətsizlikdədir.
Bayaq mən onu da qeyd elədim ki, yəni burada fəaliyyət mühüm rol oynayır. Yəni biz də tələb eləməliyik, biz də hökumətdən tələb eləməliyik. Hansı ki, adımlar atılmalıydı 3 il, 4 il bundan əvvəl. Heç olmasa bugün onu o işi görülməsi üçün hökuməti təhrik eləmək lazımdır. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq artıq neçə illərdir bu problemləri qaldırırıq. Mən hesab edirəm, biz bunu bir vaxtı bu azadlığın nefrindən bu fikirlər səsləndirmişik. Neft gəlirlərindən əhalinin bəhrələnməsinə mane olan 3 başlıca faktor var Azərbaycanda. Bu faktorlar nədir? Birinci, neft sektorunun tək başına idarəçiliyi. İcra hakimiyyətinin deməli prezidentin timsalında icra hakimiyyətinin əlindədir neft sektoru. İstir gəlirləri olsun, istir ehtiyatların olsun, idarə olması prezident fərman və sərəncamları ilədir. Qanunvericilik yoxdur. Yəni bizim istinad eləyəcəyimiz filan qanun, neft haqqında qanun Azərbaycanda yoxdur. Neft ölkəsi olan Azərbaycanın neft qanunu yoxdur. Bu bir məsələ. İkinci bundan doğan məsələdir. Bu gəlir şəffaflıq məsələsi. Bizə indi az çox bu hasilat sənayesində müəyyən tutaq ki, nə qədər vəsait, daha doğrusu nə qədər neft hasil olunub, nə qədər neçəyə satılıb və nə qədər vəsait əldə olunub, kimlər nə qədər vəsait əldə olunub. Bu barədə az çox açıqlamalar var. Təbii ki, burada da bütün bu sektorda, bu sferada bütün şəffaflıqdan danışmaq tezdir. Amma hər halda az çox informasiya verilir. Amma xərclər sferasında şəffaflıq məsələsi, ümumiyyətlə, demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda. Monitorinqlərə icazə verilmir. Bu yaxınlarda biz neft fonduna ayrılan vəsaitlərin, qaçqın məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin monitorinqini aparmaq istəyirdik və qaçqın koma müraciət elədik. Onlar bizə çox qəribə bir söz yazmışdılar. Bu işlə məşğul olan dövlət qurumu bizə yazmışdı ki, hökumətə müraciət eləyin. Bu monitorinqi aparması üçün hökumətə müraciət eləyin. Yəni, bu bir vəziyyətdən, bilirik ki, məsuliyyətdən qaçmaq üçün, başdan eləmək üçün bir cavabdır, təbii ki. Bu faktın özü göstərir ki, nə dərəcədə bunlar açıqdırlar monitoringə. Xərclər sferasının ümumiyyətlə, ictimai nəzarət, dövlət nəzarət ümumiyyətlə yoxdur, ictimai nəzarətə də imkan verilmir. Açıq cəhlər olsa da biz partizan üsulü ilə müəyyən informasiyalar əldə edə bilsək, amma bu cəmiyyət üçün əlçatan deyil də bu informasiyalar. Və şəffaflıq məsələsi bu özü bilirsiniz də hökumət elan eləmişdi ki 2008-ci ildən neft fondu, istehlak fondu və yığım fondu adı ilə iki hissəyə bölünəcək. Vəsaitin 75% istehlak fonduna xərclənəcək. 25% deməli yığın fondunda gələcək nəsillər üçün saxlanacaq. Amma bu partiyelləşmədən hələlik dünya Beynəlxalq Valyuta Fondunun təhriki ilə deməli imtina eləyəsi oldu, amma müəyyən müddətədir. Əgər biz vəsaitin 75%-ni xərcləyəcəksə əldə olunan vəsaitin bir rəqəm də deyim ki, $70 hələ götürsək Azərbaycanda $350 milyard vəsait olacaq təkcə əsrin müqaviləsindən neft gəlirləri. Biz bu vəsaitin 75%-ni xərcləyəcəyik və həmin xərcləmə sferasında şəffaflıq yaratmağa imkan vermirik. Onda nə mənzərə olacaq? Bu bir ikinci problem. Üçüncü problem bayaq haqqında danışdım, modelləşmə məsələsidir. Biz ölçmək bir strategiya qəbul edib ki, 2024-cü ilə qədər neft gəlirlərini 7 istiqamətə xərcləyəcəyik. Bu istiqamətlərin ancaq adları sadalanıb. Amma həmin istiqamətə nə vaxt və nə qədər vəsait yönəlməsi bu ekonometrik modelləşmə işidir. Bu iş görülmür. Hökumət sadəcə belə hesab eləyir ki, fərziyyə ilə. Belə hesab eləyir ki, bu 7 istiqamət vacib istiqamətdir. Bəlkə bu mütəxəssislər bu elə bir sahənin daha vacib olduğunu əsaslandıra bilərlər ki, hökumətin sadəcə bu diqqətindən kənarda qalır. Biz bunu ancaq fərmanla, bax bu üç məsələ çox bir-biri ilə bağlı bir məsələdir. Biz bunu prezident fərmanı ilə fakt qarşısında qalıb görürük ki, hökumət 7 istiqaməti müəyyənləşdirib. Amma bu müzakirə olunsaydı, cəmiyyət bu müzakirədə iştirak eləsəydi, bəlkə mütəxəssislər öz fikirlərini deyərdilər və hökumət həmin fikirlərdən bərilənə bilərdi. Bu üç problemin üçünün də bu şəkildə bir-birinə zəncirvari mövcudluğu Azərbaycanın indiki situasiyanı yaradı. Mən çox qorxuram ki, çox istəməzdim ki, bu baş versin, amma mən çox qorxuram ki, biz bu Allahın bizə göndərdiyi bu nimətdən istifadə edə bilməyəcək, bu bizim lənətimizə çevriləcək.
Bu qorxu da bundan ibarətdir. Himadir İzvan qızı studiyamızın qonağıdır. Himadir təşkilatının rəhbəri. Suallar dinləyicilərdən gəlir. Elşən yazır ki, hökumət deyir ki, yoxsulların sayı azalır. Bu necə azalmadı ki, bir ucudan da qiymətlər qalxır. Biraz əvvəl söhbət etdiyiniz həmin o inflasiya məsələsidir. İndi Himadir Hanım, 2015-ci ilə qədər əsəb etməmsə, belə beynəlxalq proqram vardı. Biraz əvvəl də qeyd etdiniz ki, yoxsulluğun səviyyəsi demək olar ki, heçə indirilməlidir.
Yarba-yara
azalmalıdır. Alınacaq mı Azərbaycanda? Reallıqda, yəni real düşünsək. 2008
mən hesab eləmirəm, bircə bir rəqəmi deyim. Bayaq mən qeyd elədim ki, o 8 hədəfdən ikisi ana-uşaq ölümü ilə bağlıdır. Bizim təşkilat sırf o istiqamətdə bir layihə həyata keçirir, ona görə mən bu barədə bilirəm. Deməli, UNICEF-in bir qiymətləndirməsi olub. Yarba, deməli, 2007-ci ilin iyununda deməli, yarı bay yarı, həmin 15 il yarı bay yarı oldu, 7 il yarım. 7 il yarımdan sonra bir qiymətləndirmə oldu ki, hansı ölkələr, bilirsiniz, indi 70-ə qədər ölkədə bu proqram həyata keçirilir, hansı ölkələr bu hədəfə çatacaqlar ya çatmayacaqlar, həm də hər hədəf üzrə ayrıca. Burada göstərilib ki, deməli, uşaq ölümü ilə bağlı, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı hədəfə Azərbaycan düzgün yol götürməyib, çatmayacaq 2015-ci ilə qədər. Ana ölümü ilə bağlı müəyyən irəliləyiş olsa da, burada informasiya qıtlığı var ki, vəziyyəti təhlil etsinlər. Ümumiyyətlə də göstərilir ki, bütövlükdə, deməli, UNICEF-in məlumatında göstərilir ki, bu hədəflərə çatmaq üçün Azərbaycan 20 il gecikir. 20 il gecikib Azərbaycan.
Deməli 2015-də gözlənən hədəf 2035-də gözlənilməlidir.
2035-də gözlənilməlidir, amma bu şəkildə getsə yəqin ki
artacaq. Aydındır. Nəmin hatam, Hümayət xanım. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Hümayət Rizvan qızı gedib. Hümayət təşkilatının rəhbəri, studiyamızın qonağı. Biz yoxsulluğu müzakirə edirdik ki, 10 dərəcəsi rəsmi rəqəmlərə görə 16% dərəcəsindədir. Amma bir çoxları, müstəqil araşdırmaçılar düşünürlər ki, yox, bu belə deyil. Birazdan efirdəyik, dalğan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan hesabında özgür birlik kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, yedə qadına icazə verilməsin.
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir də duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar... ...karışkaşımın olar.
İz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.